Ahojte, milí poslucháči, vítam u nás Rastia Kiaučina z digitálnej stratégie. Rastio, ahoj.
Ahoj, ahojte.
Rastio Kiaučin založením svojho Instagramu, čo digitálna stratégia, rozbil Instagram a internety a vytrel kocúra slovenským marketérom, pretože získal 1000 fanúšikov za necelé 2 mesiace. Ale nebola to náhoda a v tomto podcaste nám povie, ako sa mu to podarilo a takisto nám dá tipy na to, ako sa to môže podariť aj vám. Rastio, mám na teba hneď prvú otázku. Ako si sa ty vlastne k marketingu dostal?
To bolo krásne predstavenie. Ešte raz teda zdravím všetkých a ďakujem za toto. Dobre, ako som sa dostal k marketingu? Tak ja som študoval už niečo na strednej spoločne s marketingom, bola to grafika. Mm-hmm. A potom som nejako pričuchol k marketingu už úplne ku koncu strednej a snažil som sa tam dostať aj na školu, takže úplne klasický príbeh. Chodil som na marketingovú výšku, ale čisto do marketingu som sa dostal úplnou náhodou do takej tej veľkej vody. Bolo to vlastne, keď som si ako klasický študent bakalárskeho ročníka hľadal stáž. A pretože som si musel nájsť stáž nejakú, lebo inak by ma nepripustili, hej. Tak som si na Punk našiel stáž a ja som už vždy chcel akože tak trošku rúbať vyššie, tak som sa pokukoval po takej pozícii, ktorá sa volala, že digital marketing manažer v jednom z coworkingov. Teda momentálne myslím, že to je jeden z najväčších coworkingov na Slovensku. A bol to Campus Cowork a tam sa začala moja taká kariéra v marketingu. To tak chodí v startupoch, že ty si nájdeš stáž a je to vlastne pozícia digital marketing manažer. Takže bolo to celé také vtipné, také organické a hej.
A čiže tam v tom coworkingu si aj ostal po škole? Alebo ako?
Áno, áno. Školu som skončil predčasne po bakalárovi teda a práve kvôli práci, pretože už v coworking a celé to startupové prostredie, z ktorého som, na ktorom som ja vlastne vyrastol, mi bolo veľmi sympatické a vždy sa tam tvorilo veľa biznisov a jednoducho vedelo tam vznikať veľmi veľa projektov a ja som tých projektov mal hrozne veľa už počas štátnic a musel som jednoducho už začať pracovať práve kvôli ním a zostal som v kampuse ešte nejakú dobu po výške, potom som naskočil rovno na Pelikána.
Ale ty si teda celkovo tak do marketingu zabrdol celkom mladý, keď teda už to bolo na tej strednej škole. Čo ťa tak oslovovalo na tom marketingu ako takom a čo ťa dodnes na ňom oslovuje, že stále si v ňom?
Tak na začiatku som si myslel, že marketing sú veľké peniaze. keďže ekonomika proste tak ako mladý chalan proste chcel byť úspešný, tak také niečo ma na tom marketingu oslovovalo na začiatku, ale momentálne, čo mám na marketingu najradšej a čo ma tak drží v tom marketingu je práve to, že samotný marketing dokáže meniť správanie ľudí a vo väčšine prípadov je to menenie toho správania k lepšiemu, teda aspoň značky sa snažia byť nejaké zodpovedné a väčšina značiek, ktoré chcú byť cool, sa snažia byť zodpovedné a dokážu proste niektoré z nich meniť aj svet. A to mi je na tom celom také sympatické a tam by som sa chcel aj ďalej vo svojich nejakých ďalších rokoch kariéry uberať. Meniť ten svet či už jednotlivcov alebo vo väčšom, ale teda áno, zatiaľ tých jednotlivcov a snažiť sa proste pridať tých svojich pár centíkov k dielu.
Takže sa vidíš viac vlastne v nejakom marketingu pre nejaké väčšie firmy ako pre jednotlivcov napríklad?
Áno, áno. Jednoznačne to je jeden z mojich takých krátkodobejších cieľov, povedzme na najbližších 5 rokov, byť veľkým marketérom pre nejakú veľkú firmu, ktorá naozaj dokáže meniť celkovo, alebo teda meniť svet väčšej skupine ľudí.
OK, tak to ti držím palce a určite je to pekná cesta.
Ja ti ešte poviem k tomu jednu takú srandičku, že ja keď som si vlastne posielal životopis do Peli, Pelikán je teda moja terajšia práca, tak ja som si poslal asi 50 CVčok a to boli také firmy, že Tesla, Apple, proste Microsoft, odnikiaľ mi neodpovedali. Ja som si poslal cez celú Európu CVčka a Takže to bola moja ambícia už a je to moja ambícia už dlhé roky.
Akože, ale ja musím povedať, že je to častokrát aj o šťastí a o tom, čo vtedy tá konkrétna firma potrebuje. Že to nie je ako keby je úplne o schopnosti.
Áno, áno. Vo veľa prípadoch je to aj o tom, ako dopadneš na pohovore, bohužiaľ.
Určite.
A vnímam to aj v rámci tej psychológie, ktorá je mojou proste jednoduchou záľubou a viem, že presne k tomuto boli rovené nejaké štúdie, že keď proste spraví ten človek dobrý dojem na pohovore, tak sa vo väčšine prípadov kašle na to, že aké sú jeho skills. Takže, a to není zlé, hej, mm-hmm. že ten človek sa môže uchytiť, ale môžeme to uzavrieť tak, že v marketingu sa dá dostať veľmi rýchlo na veľmi skvelý level.
Hej, dajme tomu. Ja akože, čo ja som mala pohovor, tak ja som vždy mala pocit, že dopadli nie úplne dobre a akože vždy tak vyšli prekvapivo. Takže ja si idem tak opačne, že troška z väčších firiem do takých menších. Ja mám zase asi opačný prístup ako ty, že mám pocit, že to ide tak z dola a od takých obyčajných ľudí, nie od veľkých firiem. Ale super, to sa mi páči, to bude dobrá dynamika tohto podcastu.
Áno, áno, akože začína to presne ako hovoríš, začína to nejako z dola a ja som si uvedomil na jednej super knižke od Setha Godina, volá sa to myslím, že Moderné kmene a on tam presne opisuje tento prípad, čo hovoríš ty, že začať už od svojej firmy alebo od niekiaľ, kde to dokážeš, hej, že vybuduješ si taký ten svoj kmeň, čo vlastne si myslím, že si budujeme my dvaja na tých sociálnych sieťach našich, alebo teda na tom Instagrame našom. Už len to, že si vo firme spravíš, ja neviem, že spoločné raňajky, hej, tak už máš nejaký svoj kmeň raňajkárov a popri tých raňajkách preberáte, vymyslím si, reklamy, hej. Tak to už je nejaký taký malý kmeň, ktorý môže fungovať. A áno, malo by sa to, alebo teda myslím, že vo väčšine prípadov sa to začína takto od spodu, od jednotlivcov.
To sa teším, ale to každá firma má svoju komunitu, takže to ide podľa mňa tak či tak. Povedz
mi. Hej, ide len o to, prepáč, vždy si dokážeš ten svoj kmeň, tú svoju bublinku, komunitu vytvoriť, nech už si podľa mňa hoci kde.
Určite s tebou súhlasím. Keď si nám teraz spomenul, že vlastne robíš v Pelikáne, tak čo v Pelikáne robíš?
Tak, aby som to úplne zjednodušil, sú to hlavne sociálne siete a digitálny marketing slovenského Pelikána. A zároveň mám na starosti kreatívne meetingy, kreatívne brainstormingy, čiže takú spolu s tímom, ktorý je skvelý, vymýšľame úžasné nápady a snažíme sa v podstate predávať cestovanie a byť silným partnerom všetkých cestovateľov na štyroch trhoch zatiaľ v Európe. Takže to je moja pozícia.
Som cieľovka.
Skvelé.
No a teraz mi to teda povedz, keď vlastne na jednej strane spravuješ sociálne siete takej dosť veľkej spoločnosti na tom slovenskom merítku a zároveň máš nejakú osobnú značku na tom Instagrame, tak v čom vnímaš rozdiel medzi spravovaním profilu veľkej firmy a profilu takého menšieho, alebo teda takého, ktorý reprezentuje jedného človeka?
Pre mňa bola digitálna stratégia, teda ten môj profil na Instagrame takým uvoľnením, keďže sa v ňom môžem ja sám vykričať do sveta. Takže to v tom vnímam ten taký rozdiel toho, že pri tej väčšej značke musím byť v nejakej korelácii s tými brandovými guidelines alebo s tými mantinelmi, ktoré si postavila značka a musím komunikovať ako značka. Ale keď sa jedná o môj vlastný profil, tak sa snažím vo väčšine prípadov komunikovať ako ja. Ale to nebola tvoja otázka.
Ale bola, určite. Je to súčasť.
Áno. Hej, ale po všeobecnosti, keď mám odpovedať na tú otázku, že medzi spravovaním profilu veľkej firmy a spravovaním nejakej menšej osobnej značky alebo proste maličkého profilu, ktorých som aj teda zopár spravoval a spravujem, tak je to ten rozdiel v spravovaní profilov ja vidím pri každom profile. Že medzi každý ten jeden profil má taký ten svoj chlievik a na tie rôzne chlieviky, že ja neviem, že spravuješ napríklad profil nejakej spravodajskej, nejakých novín, hej, čo vydávajú proste čo najviac správ začo najkratší čas a dokážu to mať prvý, tak tam by sa mala používať iné techniky, ako spravovať ten profil, ako pri nejakom pelikánovi, alebo ako pri nejakom rastevý kievčinový digitálnej stratégii. Čiže medzi každým tým jedným profilom na sociálnej sieti je nejaký rozdiel a treba sa na to spravovanie, pokiaľ už je ten profil nejaký etablovaný, že existuje, dlhšie, tak sa treba pozrieť na dáta, jednoducho, že čo tomu profilu fungovalo a to robiť čo najviac.
Mm-hmm. To s tebou úplne súhlasím, že inak zrovna včera som, tuším, dala taký príspevok presne, že spravovala som 8 Instagram profilov a mali spoločné nič, lebo naozaj sa človek musí zamyslieť nad tým, že v akej fáze podnikania je, aké sú ciele, či už na tých sociálnych sieťach alebo v tom biznise a o čo im vlastne tvorbou toho obsahu ide. Takže úplne si trafil klinček po hlavičke.
To som veľmi rád a možno som trošku ovplyvnený tvojim príspevkom, lebo som ho videl a úplne som sa s ním stotožňoval. Hej, naozaj aj ak sa bavíme o dvoch veľmi podobných profiloch, ja neviem, myslím si, že Pelikán a nejaká iná cestovka, hej, nebudem teraz menovať, tak každý sa v tej svojej komunikácii správa trošku inak a asi tak, ako je mu tej ako je tej značke najbližšie. Čiže je rozdiel naozaj aj v tých chlievikoch, hej, že v cestovaní sú dva subjekty, tak medzi nimi je veľký rozdiel, ako spravovať ten profil a tak ďalej.
Uh-huh. A či myslíš, že to je? Je to napríklad tým, že každý máme inú cieľovku, že napríklad jedna cestovka by bola zameraná na nejakých backpackerov a druhá by bola pre nejakých ľudí, čo majú radi luxus alebo tak?
Je to určite aj o cieľovke. Áno, tá je dôležitá, ale je to určite aj o tom, ako si to tá značka nastaví, že ako chce komunikovať o tom message. Ja poviem len taký príklad, ktorý som aj nedávno hovoril vo svojom kurze, že na sociálnych sieťach komunikujú giganti ako McDonald's, proste McDonald's, myslím, že to je Subway, Pizza Hut a ešte ďalšie tri obrovské spoločnosti. Ale existuje jedna fastfoodová spoločnosť, volá sa Chipotle, a táto fastfoodová spoločnosť má sama o 140% väčšiu mieru interakcie na Instagrame, ako je 6 týchto gigantov dokopy. Mm-hmm. Čiže to je taká sranda, že ona si zvolila ten svoj vlastný komunikačný jazyk, ktorý je jednoduchý a ľudia mu rozumejú, chápu, je veľmi blízky ľuďom. A ja si myslím, že tá spoločnosť Chipotle komunikuje na veľmi podobných zákazníkov, akých má McDonald's alebo iné fast foody. Opravdu, možno ak sa mýlim, ale je to... Čiže je to hlavne asi aj o tom, ako si to tá značka nastaví, ako si nastaví mieru toho, ako chce byť moc cool na tých sociálnych sieťach, alebo či chce komunikovať ako, povedzme, ako Pelikán, že chce byť silným partnerom pre tých cestovateľov. Hej. Čiže je to aj o tom, čo vychádza znútra tej značky.
Mm-hmm. Čiže základ je také vedieť to svoje posolstvo, že čo chcem tým ľuďom odovzdať a ako im to chcem podať. Tak?
Áno, presne tak. Svoje posolstvo, svoje posolstvo, svoj tón komunikácie, žargon, aký používaš. A už len v tomto sa líšia rôzne značky na sociálnych sieťach. Neviem, napríklad na svojom príklade vlastnom na digitálnej stratégii, že či si si všimla, alebo či si to ľudia všimli.
Skús.
Ja sa snažím, keď vidie nejaký nový trend, tak ja sa snažím akoby nenaskočiť hneď na tú vlnu toho trendu. Že stojím tak opodial, pozriem si, že teraz, OK, sú reels, sú cool, ale naskočím na to až vtedy, keď si na to spravím svoj vlastný názor alebo ani nie svoj vlastný názor, ale keď si na to našijem test, ktorý môžem vyskúšať na svojom publiku a až vtedy to komunikujem. Čiže ja nejako nejdem ani po trendoch, snažím sa to robiť skôr konzistentne a stále držať si nejaký ten level bez bullshitovosti, ja to takto volám.
Áno, to ti určite ide. Ty ideš priamo k veci a to je podľa mňa presne ten tvoj tón komunikácie, čo mám aj ja rada. Takže dobre, to robíš.
Hej. Ďakujem. Veľa ľudí napríklad, keď vyhlasovalo, že rob Reels, tak ja som vyhlasoval, že nerob Reels, zostaň konzistentný. A toto je taký najjednoduchší príklad asi toho, čo som sa snažil vysvetliť teraz.
Uh-huh, uh-huh. No ty si tu začal dve také témy hneď, ku ktorým sa určite chcem ešte dostať, ale poďme ešte na úplný úvod tej digitálnej stratégie. Už si nám povedal teda, že to bola taká tvoja rebelia, kde môžeš byť tak trošku sám sebou, viac ako v nejakých profiloch pre firmy, ale ty hneď ako si vlastne prišiel, tak nás tam už bolo pár takých, čo riešili tie sociálne siete a ukazovali ostatným ľuďom, ako to robiť lepšie. A ty si proste prišiel a začal si rásť a používal si super grafiky hneď od začiatku. Vyzeralo to celé tak, ako si premyslene. Mal si nejakú stratégiu na začiatku?
Nie. Tá stratégia vzýšla presne z toho môjho pocitu. Ja som vás dlho hľadal. Ja som dlho hľadal tú komunitu Slovákov, ktorí tvoria niečo podobné, ako som začal robiť ja. Mm-hmm. Lebo myslím si, že s čistým svedomím môžem povedať, že samozrejme sme sa inšpirovali asi všetci v zahraničí. A nevedel som nájsť tú komunitu, ktorá by bola na Slovensku. Až potom som našiel jedného človeka na Instagrame a nejako som sa tam, nejako som vás všetkých našiel a zistil som, že aha, že existujú aj giganti v tomto. Tak ten môj príbeh, ako to začalo, bolo presne, ja som mal trošku ťažšie leto, tým, že som robil veľa práci, veľmi veľa som robil v osobnom živote, jednoducho som prerábal byt. Ja to je masaker, keď toto
osobný
robíš.
Osobný projekt.
Áno, osobný projekt, prerábal som byt a bolo mi asi, no bol som na takom dne, že som sa niekde potreboval proste ventilovať a vtedy do toho všetkého, čo som mal, že ja neviem, skončil som v práci o 5. klasicky, potom som išiel na byt, makal som a do 9. do večera, tak potom som ešte 2 hodinky začal tvoriť digitálnu stratégiu.
Čiže to bol taký filter, hej?
Asi si myslím, že to bol filter. Ja, na začiatku by som povedal, že to bola nerozvážnosť, keďže v takomto náklade som si naložil ešte viac, ale bol to presne taký filter pre mňa, hej.
To úplne keď sa chápem.
Keď sa na to s odstupom času pozerám a stále to tak beriem ako nejaké také hobby.
A akože je úplne vidieť, že ťa baví to, čo tvoríš, takže to je dobré. Ale vyzerá to na druhej strane aj tak, že proste vieš, čo robíš a vieš, prečo to robíš tak, ako to robíš. Napríklad tú digitálnu stratégiu, to ti len tak čisto jasne napadlo, že budeš celá digitálna stratégia?
Áno, áno. To bol úplne prvý plán, pretože ja som prešiel dvomi rebrandingami. Mal som možnosť už vo veľmi krátkom čase, keď som bol v marketingu, myslím, že to bol môj prvý rok, tak som prešiel rebrandingom, obrovským rebrandingom celej holdingovej spoločnosti, ktorá držala Campus Cowork. Ono sa to volalo trošku inak a učil nás jeden skvelý brandový stratég, Karel Novotný sa volá tento pán. A prešiel som si týmto, tým rebrandingom jedným, prešiel som si ďalším rebrandingom, kedy sa rebrandovala, a to sme mali na starosti už neskôr ja s jedným copywriterom, rebrandovali sme marketingovú agentúru môjho veľmi dobrého kamaráta Filipa Škultetyho a prešiel som si týmito dvomi vecami, prešiel som si namingami pár projektov, myslím, že to poznáš, že môj, alebo teda aj tvoji kamoši niektorí možno, že si chceli zakladať svoje firmy a teraz prvá otázka pre nich je, že no okej, a ako sa budeme volať? A ja som teraz strávil 3 hodiny na takýchto meetingoch, kde sa ľudia rozprávali, že ako sa budú volať. Pozerám na to, že existuje firma, čo sa volá Apple na svete. Preboha. A vy premýšľate 3 hodiny, ako sa budete volať. Takže to ma nahnevalo a to bol môj prvý filter, že som tam hneď z fleku dal meno v ženskom rode, digitálna stratégia a áno, premýšľal som veľakrát nad tým, že si to rebrandujem, ale chcem sa toho držať asi čo najdlhšie, pretože si stojím za tým, že jednoducho ľudia možno strácajú čas na nejaké nepodstatné veci a nesústredujú sa na to, čo je podstatné. A to je to budovanie toho niečoho svojho, toho svojho chlieviku.
Určite súhlasím a zároveň rebranding je veľmi taká vec, čo sa neodporúča ani veľkým firmám robiť ako keby často, lebo proste budovanie brandu je dlhodobá aktivita a keď sa ľudia už na niečo zvyknú, tak im to proste dajme.
Pokiaľ to dá zmysel, že ten dážniček tých firiem už v skutočnosti zobrazuje niečo úplne iné, ako sa volá a čo má v logu, tak okej, rebrandujte, Ale mne to nedávalo zmysel. Ja som sa chcel sústrediť na produkt, na kvalitné know-how, bez bullshitu a chcel som to dostať čo najrychlejšie medzi čo najviac ľudí. Takže to meno mi prišlo ako také druhoradé.
Mm-hmm. Ty si vlastne od začiatku aj tak hovoril, že dávaš denné rady a tipy a triky o marketingu. Tak ako si to dosiahol medzi tým prerábaním bytu a full-time práci?
Áno, na začiatku to bolo veľmi ťažké, keďže som začal na punk a prvý príspevok som vytvoril asi deň predtým, než som ho uverejnil. Tak zo začiatku som nemal nejakú rutinu k tomu, že ako tvoriť, ale teraz si myslím, že mám veľmi efektívnu rutinu založenú takisto na nejakej psychológii. Hej, že mm-hmm. ráno stanem, začnem sa primovať, volá sa to, že primovanie. Začnem si na 15 minút si prečítam nejakú knižku, ktorá je z môjho fachu. Čiže na 15 minút si prečítam niečo z marketingu, potom sa nejakých 5 minútiek sústredím na to, čo som si práve prečítal a potom sa snažím, potom normálne, že si nastavím budík na 10 minút a snažím sa vygenerovať čo najviac nápadov. A niekedy sa mi podarí vygenerovať 2 mesiace obsahu takýmto spôsobom. No a potom tá mechanická robota, robiť tie príspevky. Tá mechanická robota už je jednoducho iba už prípada iba na ten čas, kedy mám čas.
Uh-huh. A zapisuješ to niekam do zápisníka či do mobilu?
Do mobilu. Ja strašne škaredo píšem a neviem to spočítať.
Wow. Dobre, hlavne, že to máš zapísané, lebo častokrát je to také, že ľudia rozmýšľajú nad niečím a vôbec im nepríde, že si to musí zaraz zapísať a zabudnú to a to je škoda pre tie nápady.
Áno, toto je veľká škoda pre nápady a ja som to pochopil, keď som napadlo mi veľmi veľa brutálnych vecí, ktoré som zabudol, lebo som si ich nezapísal, lebo som si hovoril, že sú tak brutálne, že to nezabudnem.
I feel you. Bola som tam.
Hej, no a preto do mobilu, alebo preto si to zapisujem digitálne, lebo niekedy k tým nápadom potrebujem odfotiť stranu z knihy, niekedy k tým nápadom potrebujem odfotiť billboard, ktorý práve vidím na ulici, nejakú kampaň, tak digitálna podoba mi príde proste jednoduchšia.
Určite, ja to zaznám opäť inak ako ty.
Wow, zapisník.
Ja áno, aj teraz mám túto otázky k tomuto podcastu prepísané ručne v zápisničku.
Wow, to obdivujem.
Ja to taká,
veľmi veľa
akože,
používam.
Tiež ten kreatívny proces ide nejako, keď proste tvoríš tou rukou a že si to píšeš a nakreslíš a pamäťové mapy, tak to je niečo úplne moje pre
odpracovanie
tej kreativity.
To tiež mám veľmi rád.
Hej. Ale to si nevieš robiť na počítači.
Skúšal som pár nástrojov, ale nie, nevieš to robiť tak efektívne ako rukou jednoznačne.
Super, super. Celý môj nápad so social spiritom je na takých veľkých výkresoch rozkreslený.
O, skvelé. Ja som si takisto písal napríklad stratégiu na rok 2021 do zošitku, hej, že presne také možno tie veci, na ktorých by to malo stať, si potrebujem zapísať rukou, aby som si to počas toho procesu prešiel v hlave. Možno je to tak, čiže hej, tiež používam aj zápisníček k tomu všetkému. A ešte si tam píšem tasky, lebo si ich pekne napíšem pod seba a keď to vyškrkáš, tak to je úžasný pocit.
Áno, tak toto máme spoločné, neverím, že sme sa k takémuto bodu dostali.
Hej.
Super, to sa teším. Povedz nám ešte o vizuálnom štýle tvojho Instagram profilu. Ono vyzerá, že tam používaš nejaké tri základné farby a že máš veľmi taký špecifický štýl. Tiež si sa inšpiroval zahraničím, alebo prečo si sa rozhodol, že budeš používať toto, že máš headline stále niekde v ľavom hornom rohu a nejaké emojis používaš často, že ich iba multiplikuješ v rámci tej grafiky?
Áno, v rámci jednoduchosti to robím veľmi často sú obsah zakladaný na recyklácii, samozrejme, aj grafických prvkov a aj textov. Niekedy to spravím veľmi viditeľne, nech to kričí, a niekedy to spravím proste na schvál, takže to zrecyklujem na kompletku. Ale prečo taký vizuálny štýl? Prečo tie veľké nadpisy je otázočka? Hej, tak...
Akože tak v kope, to je otázočka.
Nadpisy sa mi dobre čítajú, keď sú napísané z nejakej osy, že idú z bodu A do bodu B. Hej, že ten bod A je stále rovnaký. Nechcel som to napríklad zarovnávať na stred, lebo sa to podľa mňa ťažšie číta.
Áno, určite, na to sú aj také štúdie.
Hej. A chcel som tie farby. Ja som pri tej digitálnej stratégii nespomenul ešte jednu vec, na ktorú som zabudol. Že celá digitálna stratégia, prvý mesiac digitálnej stratégie, keď existovala ten Instagram, tak celý prvý mesiac je zrecyklovaná moja prezentácia, ktorú som pravidelne prednášal na svojej alma mater, na svojej univerzite, kde som študoval. Volal si ma tam jeden môj dobrý kamarát, ktorý tam prednášal na svoju hodinu. A čiže tie farby vychádzajú z tej prezentácie, ktorá existovala, že 3 roky, možno už predtým, ako vznikla digitálna stratégia. Takže tie farby, ten štýl a takisto aj ten fond vychádza z tej prezentácie. Takže a zároveň som chcel, už na začiatku, keď som písal tú prezentáciu pred tými x rokmi, som chcel, nech to kričí, nech to není nuda a nech to vie zaujať pozornosť. Čiže preto sa tam striedajú veľmi kriklavé farby a často k tým farbám napríklad pridávam ďalšie farby. To je len taký fun fact o tom, ako tvorím.
Všimli sme si ho. Dobre, ďakujem za odpoveď. Poďme teda bližšie k tomu, konkrétne k tomu obsahu. U teba často v storičkách vidím, že robíš také prieskumy, že povedzte mi, počúvali ste túto story so zvukom alebo bez a potom to vlastne vyhodnotíš. Tak čo je toto za nápad? Prečo to tak robíš?
Čo to je zač? To je... Myslím si, že tento message som nemal od začiatku, ale nejako sa vo mne vykryštalizoval tou láskou k psychológii, ktorú mám. A zároveň tou láskou k Apple, ktorú mám, pretože mi to príde úplne ako to isté, čo robí Apple. Je to jednoducho moja message, je to moja stratégia, že to tak robím. A tá stratégia je tá, že ja nechcem dokazovať ľuďom, že mám pravdu, lebo mi to není blízke, taká marketingština, taký ten náš jazyk mi vôbec není blízky.
Super.
Ale chcem, aby si tú moju pravdu, aby si to, čo hovorím v tých príspevkoch, ľudia otestovali sami na sebe. A preto som hovoril aj o Apple, lebo Apple má veľmi podobný message, ich štýl je mi teda hrozne blízky a oni, ich message je, že oni ho nikde nekomunikujú. Oni majú message normálne napísaný, že tvoríme životný štýl ľudí. A nemusia to dokazovať, pretože ľudia si to skúsia na ich produktoch.
Mm-hmm.
To je taká srandička, ktorú som si nejako úplne podvedome zobral od nich a začal som to robiť tak, ako oni.
Ale dobre, že si to tak urobil, pretože určite to funguje, že tí ľudia sami uvidia vlastne, keď si kliknú v tej anketke, že koľko ľudí odpovedalo toto, takže vedia sa oni ano. Vlastne potom zhodnotiť, že ako si to myslel a čo je výsledok.
Áno. Je to aj možno taký podľa mňa veľmi dobrý štýl, alebo teda nechcem sa chváliť, že veľmi dobrý štýl, ale je to istý štýl interakcie. Dokonca mne ľudia píšu, že oni sami neveria niekedy proste tej psychológii, ktorá je za tým, že oni sami neveria, že takto vychádza tá anketa na mojej story.
Mm-hmm.
Že oni sami
neveria. Na to.
Hej, oni sami neverili, že 60% ľudí počúva proste storky bez zvuku a tak ďalej a tak ďalej.
Tak ale keď už hovoríš o tej psychológii, tak kľudne sa poďme tomu teda povenovať, ako ty sa vlastne zaujímaš o tú psychológiu aj o behaviorálnu ekonómiu, tak ako ti pomáha pri tvorbe obsahu napríklad tieto prieskumy a ešte čo všetko využívaš z toho?
Toto je veľmi široká téma.
tak skús tak iba skratke nejaké hlavné kľúčové body.
Dobre. Behaviorálnu ekonomiu a psychológiu som mal to šťastie objaviť už na začiatku, úplne v prvý deň, keď som prišiel do marketingu, pretože v našom coworkingu, teda v campuse, kde som pracoval, ešte stále sídli jedna firma, ktorá sa volá Mindworks. Momentálne robia taký obrovský projekt Inside BE, teda Inside Behavioral Economics. Mm-hmm. A od nich mňa to extrémne fascinovalo, to, čo robili. A ja neviem, či už som tak ovplyvnený, ale mám pocit, že čím ďalej, tým viac ľudí fascinuje práve marketing, teda psychológia v marketingu. Ja sám som napríklad neveril tomu, že takisto ako veľa ľudí neverí tým mojim tým mojim anketkám, stories a tak ďalej, tak ja som neveril, že ľudia sú takí iracionálni, alebo teda, že my ľudia sme takí iracionálni, pretože ty keď sa naučíš, že ľudia sa správajú iracionálne a dá sa to predpovedať, tak sa nebudeš správať racionálne. Aj tak sa budeš správať iracionálne, pretože väčšinou ten človek ide na autopilota. Ja tomu tak hovorím, dá sa to najjednoduchšie povedať, že to je ten systém jedna, ktorý je, myslím si, že základom tej behaviorálnej ekonomie, ktorý položil Daniel Kahneman. A v skratke ide o dva systémy. Jeden systém je systém 1, ktorý je rýchly, ďalší systém je systém 2, ktorý je pomalý, ale to je, systém 2 je ten, kedy ty potrebuješ rozmýšľať. Hej? Že môžeme si skúsiť aj test, keď chceš na systém 1 a systém 2 práve teraz v live.
Dobre, ak to netrvá nejako extra dlho, dajme.
Dobre, 1 plus 1?
2.
458 plus 923?
2.
Systém 2. Že systém 2 je vtedy, sa aktivuje v tvojom mozgu vtedy, keď ty potrebuješ premýšľať nad niečím. A mozog spotrebúva veľkú časť energie z ľudského tela. Myslím si, že väčšinu tej energie. A preto sa ten mozog snaží čím ďalej, tým viac si hľadať také paterny alebo také vzory správania, vzorce správania, ktoré ďalej kopíruje len preto, aby mohol byť lenivý. Aby nemusel brať moc energie z toho tela pre systém 2. Čiže ten mozog si pre ten systém 1 potom vytvorí isté skratky, ktoré sa dajú predpovedať a veľmi múdri ľudia, psychológovia na to prišli, že sa tie skratky dajú predpovedať a tým pádom sa dá predpovedať to, ako sa ľudia správajú iracionálne. Takže to je taký základ tej behaviorálnej ekonomie a dúfam, že som to vysvetlil zrozumiteľne.
Ale určite áno, určite áno. A máme tu aj test v live prenose. Každopádne na tých príspevkoch je to vidieť, že vychádzajú presne aj z tej psychológie a naozaj sa človek niekedy musí zamyslieť nad tým, že aha, a čo ty to vlastne myslel a ty to vždycky dáš do tých karuselov a človek sa musí to skrolovať až na záver, aby rozlúskol oriešok. Čo ma privádza vlastne k ďalšej otázke, že ty si tak celkom verný tomu formátu karuselov. Prečo vlastne si myslíš, že je to najlepší formát, keď ho teda stále dookola používaš a ako si vravila, si neprešiel na Reels?
Na Reels som z časti, nie že prešiel, ale samozrejme ich využívam, lebo keď ti proste Instagram podsunie zlatý prach rovno pod nos, tak určite si ho zoberieš a to je Reels, práve to sú Reels práve teraz. Dokážu nahnať veľmi veľa ľudí na tvoj profil. A prečo karusel? Je to jednoducho kvôli algoritmu sociálnej siete. Pretože sociálna sieť dostáva peniaze od ľudí, ktorí inzerujú na sociálnej sieti za to, keď si ľudia kliknú na reklamu na sociálnej sieti. Okay? Základ. No a čím viac sa ľudia nachádzajú, čím viac času ľudia strávia na tej sociálnej sieti, tak tým väčšia šanca je, že kliknú na viac reklam. Takže po roku 2018, kedy Facebook zmenil svoj algoritmus a nasledoval ho Instagram a myslím si, že aj ďalšie sociálne siete, že už aj LinkedIn sa veľmi k tomu blíži, tak najdôležitejšou metrikou sa stal interakcia, ale zároveň čas strávený na sociálnej sieti.
Mm-hmm.
No a niekedy vtedy možno prišiel aj formát karuselu, to znamená formát, kde môžeš dať 10 obrázkov po sebe a tento formát má tendenciu držať pozornosť tých ľudí na sieti čo najdlhšie. Takže algoritmus má rád, keď tvoj príspevok drží pozornosť človeka čo najdlhšie a ja vidím ten najväčší potenciál toho držania pozornosti človeka pri karuseli, pretože má až 10 slajdov, 10 fotiek.
Mhm. A ako to robíš? Robíš to hlavne teda cez ten text, ktorý ako keby jeden slajd nasleduje za druhým, tak čo sa pri tom texte snažíš dodržiavať, aby bol taký chytľavý, že si človek naozaj doskroluje až po ten 10. slajd?
Skvelá otázka, skvelá, ďakujem za ňu. Ide zase o jednu vec, v čom sú ľudia predvídateľne iracionálny. Vysvetlím, prečo je to iracionálne. Je to zvedavosť. Ľudia sú proste od prírody zvedaví. A ja sa snažím čo najdlhšie držať tú zvedavosť človeka. Nesnažím sa... V prvom slajde sa snažím nepovedať celý fakt, celú pravdu. A tú myšlienku sa snažím dokončiť až čo najďalej v tom karuseli. No, a prečo je to iracionálne? Lebo kto bol zvedavý, z evolučného hľadiska na začiatku zomrel, pretože sa pozrel do kríkov, kde bol tiger.
Hej. Okay. Ešte, že sme iba vo virtuálnom prostredí.
Hej, čiže snažím sa hrať čo najviac na tú zvedavosť toho človeka a udržať tú zvedavosť čo najdlhšie počas toho celého karuselu.
Mhm. OK, a keď niekto není tak prirodzene taký, že vie, ako vytvoriť ten text ako keby, tak myslíš si, že existujú nejaké veci, ktoré by mohli pomôcť tým ľuďom sa nejako rozpísať napríklad? Lebo na tých sociálnych sieťach je veľmi dôležité aj to, aký dlhý je akoby ten text, že do tej grafiky nemôžeš dať zase úplne všetko a celú tú pointu, čo ty chceš povedať, ale musí to byť fakt úderné v tých pár vetách.
Mm-hmm. Keď niekto nevie písať, tak nech píše. A prvú verziu textu vždy zahodí. Ja som sa napríklad limitoval, myslím, že to ešte nie je vidieť v príspevkoch mojich, ale bude to vidieť v najbližších mesiacoch. Ja som kedysi, alebo ešte stále zvyknem, v momentálnej dobe teraz zvyknem do karuselov dávať kľudne aj 5 riadkov textu. V nových karuseloch, ktoré budú vychádzať v najbližších mesiacoch, som sa limitoval na 3 riadky textu a hovorím si, že keď to proste do tých 3 riadkoch nevtesnám, tak som sklamal sám seba. snažím sa. Čiže základ písania textov. Človek texty, aspoň v digitále, skenuje, nečíta ich. Čiže čítať krátke texty, krátke texty, písať to akoby v bodoch. A najlepšie písať jednu myšlienku na jeden slajd. Alebo kľudne, najlepšie by bolo písať jednu myšlienku na jeden karusel. Hej, že nech to je veľmi jednoduché. A čo najviac si zjednodušovať ten text.
Mm-hmm.
Čiže napísať ten text a potom ho zjednodušiť. A potom ho ešte raz zjednodušiť. A keď to nevtesnáš do tých 3 riadkov, po 5 zjednodušeniach toho textu, tak to vyhoď.
Úplne si inak teraz trafila ešte v prvej agentúre, kde som pracovala, aby sme mali takú skratku. A tam som tiež bola ako copywriterka a volala sa tá skratka, že KISS, že keep it stupid simple. Tak teraz si to trafil, zjednodušujte najviac.
O tom som niekde počul, hej.
Hej, hej.
A čo k tomu písaniu textov ešte? Vyhodiť zbytočné prídavné mená. To je úplne jedna rada, ktorá sa dá aplikovať, že hneď vyhodiť zbytočné prídavné mená, ísť k veci.
Dobre, ja pridám k tomu ešte aj, keď môžem, že neplnovýznamové slova, tie fakt nie sú nikomu potrebné, že nejaký to a toto.
Presne, vatu, vyhodiť.
Tak, úplne. Tak. Dobre, zhodneme sa do konca podcastu aj na viacerých veciach asi. Ale to je ešte veľmi zaujímavé veci na tvojom účte, ktorú som ja odsledovala, je, že ty si v roku 2021 založil aj taký, že Patreon, a nie je to úplne známe na Slovensku podľa mňa ešte, tak nám možno predstav tento fenomén, že čo to je, ako sa tam ľudia správajú a na akom princípe to celé funguje.
Mhm. Dobre, Patreon je Netflix pre tvorcov.
Dobre.
Takže, to znamená, Patreon je hrá na strunku tej našej ekonomiky, ktorú vytvárame my, tvorcovia. Sú nás milióny po svete a Patreon chcel dať tvorcom možnosť k tomu, aby boli odmenení za to, že tvoria. Pôvodná myšlienka Patreonu bola taká, že ty môžeš podporiť svojho obľúbeného youtubera a on ti dá prémiový obsah. Toto bolo úplne na začiatku Patreonu. Bolo to robené najskôr pre youtuberov a potom sa to samozrejme rozšírilo snáď do všetkého. Čiže Patreon je služba, kde si ja ako človek môžem tam prísť a môžem podporiť svojho obľúbeného tvorcu, digitálnu stratégiu napríklad, tým, že si predplatím jeho prémiové tipy na obsah. A ja ako digitálna stratégia prídem na Patreon, dám tam svoj prémiový obsah a ľudia mi za neho dokážu platiť. Čiže takto funguje tá služba. Je to úplne jednoduché a je to podľa mňa skvelé pre obe strany. Mm-hmm. Taká výhra.
OK, a ty to máš teraz vlastne tak rozdelené na nejaké kategórie, tak od čoho to vlastne závisí?
Hej, moje tri kategórie na Patreone, ktoré ľudia dokážu odoberať, sú 30 nápadov každý mesiac. Ja sa ešte vrátim k tomu, že prečo vlastne ten Patreon. Ale sú tam tie tri kategórie, že 30 nápadov každý mesiac. Druhá kategória je digitálna stratégia na nasledujúci mesiac. Vysvetlím aj tieto kategórie, že prečo práve oni. A tretia kategória je VIP skupinový mentoring, čo znamená jedna hodina kurzu mesačne, vždy na nejakú tému z digitálneho marketingu, z predaja, aj zo psychológie a tak ďalej. Čiže tieto tri služby sa dajú predplatiť a tá najvyššia služba obsahuje samozrejme všetky tri dokopy. Hej, a tá druhá najvyššia, čiže digitálna stratégia, obsahuje zase 30 nápadov plus digitálnu stratégiu. Čiže je to takto pekne
odstupňované.
Áno, odstupňované, presne odlevelované. A hej, a prečo Patreon? Ja si doteraz pamätám ten večer pri vínku, kedy...
Nikdy to nezačne šalátom.
Wow, toto je výborná veta. Ja si doteraz pamätám ten večer pri vínku, kedy ja som bol otrok svojich konzultácií a popíjal som si červené víno večer a hovorím priateľke, že ako to môžem spraviť tak, aby bolo čo najviac ľudí spokojných, aby som nemusel odmietnúť 5 konzultácií týždenne a zároveň, aby som ja si uchoval svoje psychické zdravie. Hej.
Áno.
Tak zase som zablúdil nejakú mysľou do toho startupového sveta a vytiahol som odtiaľ to, že pokiaľ chceš niečo robiť udržateľne, musí to byť škálovateľné. To znamená, že ja každý mesiac vyprodukujem 30 nápadov, digitálnu stratégiu a VIP kurz, hodinu kurzu, a už je len na mne, koľko ľudí sa pripojí do toho Patreonu. Čiže je to škálovateľné. A tá škálovateľnosť je podľa mňa najdôležitejšia vec pri tom začínajúcom biznise. Že pokiaľ ty máš nápad, ktorý sa dá škálovať bez toho, aby si... Škálovateľnosť znamená to, že zarobíš viac peňazí bez toho, aby si robil viac roboty.
Ďakujem za vysvetlenie.
Hej, úplne takto jednoducho, keď to mám vysvetliť. A to som chcel dosiahnuť po lopate.
Mm-hmm. Ale teda priviedlo ťa k tomu to, že už bol ako keby veľký dopyt po tých tvojich službách one to one, tak si prešiel na to, že urobíš to nejako skupinovo.
Áno, bol veľký dopyt po tých službách a bolo to hrozne drahé. Proste ja tým, že keď sa zvyšuje dopyt, zvyšuje sa cena samozrejme, mm-hmm. a ja som sa snažil odmietať klientov cenou. Takže ja som im strojnásobil sumu a oni povedali, že áno. A ja som sa potom chytil, ale už to nemyslíš vážne.
To si nekupuj.
Že to nemyslíš vážne, že to proste prijali. Hej? Mm-hmm. A potom si hovorím, že je to nevýhodné pre mňa, pretože mi to zožerie čas a zožerie mi to hlavne psychiku. Hej? Že proste vyhorel by som, keby ďalej pokračujem v konzultáciách.
Mm-hmm.
Zároveň nechcem, aby... Chcem, aby moje služby boli dostupné pre každého, pretože mi písali študenti, že či by som im neprišiel spraviť prednášku z marketingu, a ja hovorím, že extrémne rád by som vám prišiel spraviť prednášku z marketingu zadarmo proste, ale nemám na to čas, hej.
Mm-hmm.
A mne to prišlo hrozne ľúto, že som odstrelil toľko ľudí a že som si musel za proste svoje služby pýtať niečo, čo som nechcel, čo mi neprišlo úplne košer, hej.
Mm-hmm.
Tak som to úplne zjednodušil a moja najdrahšia služba teraz stojí 11 eur. Takže...
Wow. A nemyslíš si, že to nejako vplýva aj na to, že si ľudia povedia, že to je príliš lacné?
Nemyslím si, že to je lacné. Je to o euro lacnejšie ako Netflix mesačný.
Dobre, máš dobrý argument.
Ja to berem sám na sebe. Ja som ochotný si platiť predplatné maximálne... Čo si platím maximálne predplatné? Myslím, že 9 eur si platím maximálne predplatné mesačne. 10 eur si platím, hej. A to je za Apple iCloud. Viac som nejako není ochotný dať, pokiaľ je to opakovaná platba. A na tom som to aj založil, že chcem to spraviť čo najlacnejšie.
OK, dáva to úplne zmysel. Vieš si predstaviť na Slovensku, akí ľudia z akých oblastí by mohli tento Patreon tiež využiť možno pre svoje služby alebo produkty? Alebo využíva to už niekto takto?
Dobrá otázka. A dobrá otázka sa hovorí, keď nevieš odpoveď.
Na získanie času.
Presne. Podľa mňa sa to dá využiť v hocičom. Ja ako vinár som videl už napríklad XY predplatných služieb vína. Že človek si predplatí víno a dostáva víno na pravidelnej mesačnej báze. Dve degustačné fľaše a k tomu aj poháriky dokonca.
Čiže aj offline dokonca to dokáže ísť cez Patreon, hej?
Áno, je to úžasné. Je to proste skvelé, že aj offline dokáže ísť cez Patreon. Takisto. Vymyslím si tréneri, hej, nejakí koučovia. Môžu dávať svoje skupinové služby cez Patreon, alebo cez nejaký systém, kde si ľudia, kde mi spravia predplatné tí ľudia, kde si nejakú ich službu predplatia a dokážu túto službu dať tým ľuďom. Umelci, podľa mňa. Dokážu dať nejaké prémiové printy na ten Patreon, na mesačnej báze, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže dalo by sa brainstormovať veľmi veľa o tom Patreone. Treba si len uvedomiť, čo je Netflix, treba si len uvedomiť, čo je Spotify a ako to robia oni. A to isté je Patreon. A ty môžeš dať svoje filmy ako Netflix na Patreon, amatérske. Svoju amatérskú hudbu alebo beaty, povedzme, môžeš dať na Patreon. Ako, môžu si to ľudia predplatiť a počúvať to na takejto báze. Ja si napríklad predplácam, na mesačnej báze si predplácam Brain FM, neviem, či to poznáš, ale je to predplatné rádia.
OK, to znamená v praxi čo?
V praxi, že platím 7 eur za to, že si každý deň môžem pustiť Brain hudbu. To je taká hudba, pri ktorej sa dobre pracuje.
To si asi pustím po tomto podcaste.
Hej, Brain vedieť. FM je... Áno, je to výborné. Dokonca majú klinicky testovanú tú apku, že reálne to v mozgu vyvoláva reakciu, tá ich hudba.
OK, tak aj posluchači by si to možno mohli vypočuť a rovno si zobrať ten zápisník a začať si napísovať nápady.
Hej.
Dobre, teraz ja už mám na teba iba jednu finálnu otázku, ale rozmýšľam, že či ešte má význam po tomto Brain FM. Jedna taká inšpirácia alebo rada na záver, ktorú by si mohol dať našim poslucháčom, ktorí teraz si možno niečo rozbiehajú priamo cez tie sociálne siete alebo niekde v online. Čo by to bolo?
Mm-hmm. Jedna rada. Hej.
Áno, taká koreňová.
Tak, môžem nadávať?
Áno.
Vyserte sa na to pozlátko. Jednoducho, choďte tvrdo za tým, čo chcete robiť. Ja som chcel proste debordelizovať tipy a triky z marketingu, pretože sa mi viacero vecí nepáčilo, ako sa učí marketing na Slovensku a v Čechách. Chcel som to robiť, proste chcel som robiť toto. Nechcel som si vymýšľať názov, nechcel som si programovať web. Nechcelo sa mi to. Preto som napríklad aj web spravil na MailChimpe. Sústredil som sa jednoducho na ten môj kľúčový produkt, ktorým sú tipy, triky, rady z digitálu zadarmo, každý deň, bez bullshitu. Čiže som sa zaviazal k nejakej úrovni, k nejakej časovej tiesni, že ma to tlačí k tomu, aby som každý deň tvoril. A sústredil som sa na to. Nesústredil som, že sa budem volať proste nejak inak ako digitálna stratégia. Nestratil som 3 hodiny času tým. Nestratil som 3 hodiny času na tom, že som si vymýšľal meno. Nestratil som proste čas na programovanie web stránky, keď som vedel, že si dokážem podobnú web stránku, ako som chcel vyklikať zadarmo cez MailChimp za hodinku, pretože majú veľmi jednoduchý editor stránok, hej. Sústredil som sa na ten core, čo chcem robiť, a stále sa na to sústredím, keďže nemám ľudí a nemám príliš veľa peňazí na to, aby som si zaplatil nejaký web alebo niečo. Stále sa sústredím na to, prečo som to začal robiť. A stále sa k tomu vraciam. A to je aj taká tá digitálna stratégia, že teraz budem krásny, motivačný, že keď proste vyhorievaš, alebo cítiš nejaký kreatívny blok, alebo jednoducho takúto nejakú neresť biznisovú, tak je dobré si spomenúť na to, že prečo ten človek, alebo prečo si to začal. No a vždy sa k tomu vrácať a vždy tú stratégiu, áno, stratégia má byť ako keby takým vodítkom toho človeka, ale nemala by byť nemenná. Že stratégia je nejaký živý dokument, ktorý si človek môže zobrať a keď zistí, že mu že otestoval nejakú maličkosť, povedzme kratšie texty v slajdoch karuselov, tak ju pridať do tej stratégie, tú maličkosť a upraviť si to podľa seba, ako chce ten človek a jednoducho stále sa sústrediť na ten core toho, tej tvorby, na ten produkt výsledný, ktorý má byť za tým. Písal mi jeden typek, ktorý je výborný tvorca na Instagrame, že by chcel vydať knihu, ale také nakladateľstvo knižné, alebo teraz neviem, či som povedal, ináč ty si zo sveta kníh, ako sa volá to, že keď chce človek vydať knihu, kam musí ísť?
Do vydavateľstva, áno.
Áno, vydavateľstva.
Hej. Nie do kníhkupectva, ale dejú sa aj také prípady, predstav si.
Wow. Tak zákaznícky servis rôznych biznisov je na ďalší podcast osobitne, že aké prípady všetky sa dejú.
Alebo zákaznícky servis na Facebooku, po novom.
Hej. Áno, áno, veľký trend, ktorý treba robiť. Vrátim sa späť.
Áno,
že jeden typek mi písal, že by, áno, že by chcel vydať knihu, ale proste, že nemá nejaké zdroje, nemá čas na komunikáciu s vydavateľstvom a nemá peniaze na vydavateľstvo. Tak som mu odporučil crowdfundingové vydavateľstvo, že neodklonil som ho od toho jeho cieľu, snažil som sa, aby dosiahol ten svoj cieľ, že keď chceš vydať knihu, ktorá je z papiera, tak ju vydaj z papiera. Nerob to e-bookom. Jednoducho, keď je to tvoj cieľ, tak si chod za tým. A najlepšie, a možno niekedy aj zle, ale vo veľa prípadoch to vyšlo, keď si za tým cieľom ideš s klapkami na očiach, ako taký kôň, ktorý vidí iba ten cieľ a nič okolo.
Súhlasím a ďakujem, že aj pán Káč ako ty dokázal byť veľmi motivačný na záver. Za to osobitná vďaka.
Ďakujem. Hej.
Dobre teda, tak tento podcast je už teda u koncu. A ďakujem ti, že si prijal pozvanie a dal si nám veľa pekných rád a teda dúfam, si z toho niečo aj posluchači zobrali a dajú nám vedieť obidvom.
Ja dúfam, že to bolo na 90% bez bullshitu, ako všetko, čo sa snažím produkovať. A ďakujem všetkým, čo si to vypočuli a ďakujem aj tebe, Nika, za pozvanie do tohto podcastu. Veľmi si to vážim a teším sa.
Aj ja. Tak ahojte, majte sa pekne všetci.
Majte sa krásne, krásny deň ešte.